ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا.
Нурлы жол. Мейірімді де рақымды Алланың атымен бастаймын. Армысыздар, құрметті радио тыңдармандар. Назарларыңызға Алланың нұрлы сөздері жинақталған Нұрлы жол бағдарламасын ұсынамыз. Бағдарлама аясында Құран Кәрімдегі нұрлы аяттарға жасалған жеңіл тапсырлармен таныстырамыз. Фатир сүресінің 22-ші және 23-ші аяттары.
Бисмиллахир-рахманир-рахим. وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتُ إِنَّ اللَّهَ يُسْمِعُ مَن يَشَاءُ وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَّن فِي الْقُبُورِ إِنْ أَنْتَ إِلَّا نَذِيرٌ
Тірілер мен өліктер тең емес. Рас, Алла Тағала әлдекімді қаласа, естіртеді. Мұхаммед ғалейхиссалам, сен қабірлердегі біреулерге естірте алмайсың. Сен бір ескертуші ғанасың. Алдыңғы бағдарламадағы аяттардың жалғасында осы аяттар кәпірлерді өліктерге, мүміндерді тірілерге теңеп. Кәпірлер жүректері естімейтін немесе көрмейтін өліктер сияқты. Күпірлік адам ақиқатты көрмей, естімеу үшін оның алдын перде сияқты көлегелеп, кедергі жасайды. Шын мәнінде хақты көріп, естіп, жүректері оны қабылдауды мақсат ететін адамдар ғана иләхи жолдауды бар болмыстары мен естейді. Алайда егер жүрек хақты естуге әзір болмаса, құлақта оны естуге әзір емес. Сіздер кітап оқып, зерттеумен айналысып жатқан кезде теледидар қосылып отырған сияқты. Егер сіздер оның бағдарламаларына көңіл аудармасаңыздар, диктордың барлық сөзі құлақтарыңызға жеткенімен сөзінің ештеңе түсінбейсіздер. Себебі сіздер оны естуді мақсат етпегенсіздер. Хақ сөз кәпірлердің де құлақтарына жеткенімен оны естіп қабылдауды мақсат етпегендіктен құдды хақ сөзді естімеген сынайлы оны түсінбейді дейді. Аяттардың жалғасы Алланың пайғамбарына сенің міндетін ескертіп кеңес беру. Өліктер сияқты естімейтін, көрмейтіндер емес, еститін құлағы бар адам ғана ескертулеріне көңіл аударады. Сөзін қаншалықты өтімді, сындарлы болғанымен адам естігісі келмесе түсінбейді, оған ештеңе әсер етпейді, дейді. Осы аяттардан үйренетініміз. Иман жеке адам мен қоғамның тіршілігімен дамуына себеп болады. Күпіршілік жеке адам мен қоғамның өлімі мен құлдырауының факторы. Дінді уағыздап, халықты бір құдайдың дініне шақыру қажет іс. Алайда егер адамдардың бойында тиісті дайындық болмаса, оларға әсер етіп, хақты қабылдайды деп күтпеу керек. Күпіршілікпен теріс айналу, торығу мен үмітсіздікке немесе біздің жолымыздың дұрыстығына қатысты күдік күмәнға себеп болмасын. Фатир сүресінің 24-ші аяты.
Инна арсалнака биль хақ баширан ва назира وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ
Сөз жоқ, сені шындықпен қуантушы, қорқытушы етіп жібердік. Негізінде бір ескертуші болмаған бір үммет жоқ. Мүміндер мен кәпірлер туралы сөз болған алдыңғы аяттардың жалғасында осы аят пайғамбарлардың негізгі ресалатына тоқталып, адамдарды хақ негізінде жетекшілікке нұсқап, ізгі іс иелерін сүйіншілеп, жамандық жасаушыларға ескерту жасау Құдайдың барлық елшілерінің міндеті болған. Олар алдымен жолды көрсетеді, кейін осы дүние мен ақыретте илахи жаза мен сыйды баяндап, адамдарды жақсылықтарға үндеп, жамандықтардан тияды. Пайғамбарлар Илахи ағартушылық тағылымдарымен қоса, жанашыр тәрбиешілер сияқты ынталандыру мен қорқыту секілді құралдарды пайдаланып, адамдарды тәрбиелеумен де айналысады. Пайғамбардың қарсыластарының көбі өзімшіл, қырсық және ырымшыл адамдар болғандықтан, алдыңғы аят пен осы аяттың жалғасы қорқыту тәсілін көбірек қуаттап, Құдай адамдарды бұрмаланған ойлар мен қылықтардан тыю үшін оларды істерінің соңының салдарларынан қорқытып, ескертіп, жаман тағдыр туралы ескерту үшін әрдайым өзінің пайғамбарлары мен әулиелерін жауапты етіп тағайындады дейді. Осы аяттан үйренетініміз: ынталандыру мен қорқыту, қорқыныш пен үміт бір-бірінің қасында сындарлы. Бұлар бір-бірінсіз кем әрі адамды тәрбиелеу және рухани даму ісінің кемшіндігіне себеп болады. Қапылдыққа салынған қоғам ескерту мен сүйіншіні көбірек қажет етеді. Құдай жерді еш уақытта дәлелден бос қалдырған емес. Құдайдың әулиелерінің бірі әрдайым илахи жолдауды жариялау үшін адамдардың арасында болды. Фатир сүресінің 25-ші және 26-шы аяттары.
وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ وَبِالزُّبُرِ وَبِالْكِتَابِ الْمُنِيرِ ثُمَّ أَخَذْتُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ
Егер сені жасынға шығарса, расында бұлардан бұрын мұғжизалар, нұсқаулар және нұрландырушы кітап келген пайғамбарларды да жасынға шығарған. Сосын қарсы келгендерді қолға алдым. Сонда соққым қалай екен? Алдыңғы аяттардың жалғасында осы аят ислам пайғамбарына: «Егер Меккенің мүшріктері сенің шақыруыңды қабылдамай, ресалатында теріске шығарса, алаңдама да, таңданба». Себебі тарих бойында пайғамбарлар хам Алланың елшілері болып, хам мұғжизалар мен анықта айқын сөз бен қисынға ие болып, тіпті кейбір пайғамбарлардың аспандық кітаптары мен діндері де болғанымен, көптеген адамдар жаһилдық немесе ырымшылдықтарына байланысты хаққа қарсы шыққан. Алланың пайғамбарлары адамдарға илахи заңдар мен тағылымдарды баяндады. Алайда қырсықтық және қыңырлықтарына байланысты хақпен қарсыласқандар осы дүниеде де кіріптар болып, олардың тағдырлары басқаларға сабақ болу үшін Алланың жазасына ұшырады дейді. Осы аяттардан үйренетініміз: пайғамбарлар анық сөздерге ие болып, адамдарды Құдайға ырымшылдықпен бұл сөз бойынша емес, дәлелмен қисын негізінде шақырды. Хақты түсінгеннен кейін оны теріске шығару илахи қаһарға негіз әзірлейді. Құдайдың қаһары ақыретпен ғана шектелмейді. Кейде осы дүниеде де оның қаһары мен ашу ызасы көрініс табады.
Аллаһумма салли аля Мухаммадин ва али Мухаммад. Аллаһумма салли аля Мухаммадин ва али Мухаммад.
Құрметті радио тыңдармандар, осымен бүгінгі бағдарламамыз аяқталды. Әуе толқынында келесі кездескенше, ұлы Алла жар болсын. Сау саламатта болыңыздар.
Иранға сапар. Алланың атымен бастаймыз. Армысыздар, құрметті радио сүйер қауым. Иранға сапар бағдарламасының кезекті бөлімін назарларыңызға ұсынамыз. Егер естеріңізде болса, өткен бағдарламада Альборз облысына сапар жасап, Карач ауданы мен оның табиғи және географиялық жағдайы, кейбір тарихи ескерткіштерімен таныстырдық. Бүгінгі бағдарламаның бірінші бөлігінде Карач қаласының айналасындағы жайлаулармен таныстырамыз. Бізбен бірге болыңыздар! Карач қаласы мен оның атырабы, әсіресе Карач өзенінің жағалауы мен оның солтүстігіндегі тау бөктері бұрыннан бері Теһранның жаздық демалыс орны ретінде танымал. Карачтың атырабындағы жайлаулар үш аймаққа бөлінген. Карач өзенінің шығысындағы Аранге аймағы, Сафджабалақ ауданына кіретін Кордон және Бараған аймақтары. Аранге аймағы Теһранның ең әдемі жайлауларының бірі. Ол таулы жерде таш жолдың қатты өрлей орналасуына байланысты аса танымал емес. Осы танымалдықтың аздығы Аранге аймағының салыстырмалы түрде тың сақталып, оның бақтары мен өзендерінің ерекше панорама мен балаусалыққа ие болуына себеп болды. Бұл аймақ бірнеше әдемі ауылдан тұрады. Таулардың үстінде орналасқан ауылдардың айналасын бақтар қоршап жатыр. Бұл аймақтың ауылдарының арасында Арангенің тарихы тереңірек. Арангеге баратын жол Чалус таш жолының 16 километрінде бөлініп шығып, жоғары өрлейді. Арангенің бақтары өте әдемі, бір сайдың ішінде орналасқан. Осы жолдың бойында хур шаңғы тебу алаңы мен салсал шыңы орналасқан. Карач өзенінің екі жағы баяғы замандардан бері Иран халқының назарында болған жаздық демалыс орындарының бірі болған. Осы жолда Карач өзенінің бойына көптеген ресторандар мен бақ ресторандар, яғни қонақтарды қабылдауға қажетті заттары бар бақтар салынған. Теһранды сумен қамтамасыз ететін маңызды бөгеттердің бірі Карач бөгеті осы өзенінің бойына салынған. Карач бөгетінен сәл жоғары орналасқан бірнеше ауыл табиғаттың әдемі жиынтығын бойына жинаған. Чалус таш жолының бойында жолдың оң жағында Шахрестонак елді мекеніне қарай баратын жол салынған. Шахрестонак ауылы Тучал шыңынан бірнеше шақырым қашықтықта орналасқан әдемі ауыл болып табылады. Тәжірибелі альпинистер Теһранның солтүстігіндегі Тучал шыңына шыққаннан кейін осы шыңның артында орналасқан солтүстік сілемдердің бірімен 3 сағаттың ішінде Шахрестонак ауылына жете алады. Бұл ауылда Тахти Шарғи деп аталатын жерде Насреддин Шах Қаджардың сарайы сақталып қалған. осы жазғы демалысқа арналған ғимаратқа жақын жерде Гял-Гиле бұлағы ағып жатыр. Ол аймақтағы суы мол, тұщы сулардың бірі. Шахристанак ауданы бір-біріне жақын орналасқан 12 кішкентай ауылдан тұрады. Суы таза сарқырай ағатын Шахристанак өзені Тучал тауының солтүстік етегінен бастау алып, Кәрәч өзеніне құяды. Бұл аудан Иранның жазғы демалысқа арналған ең әдем аймақтарының біріне жатады. Шахристанактың экономикасы көбіне дәнді дақылдар, жаңғақ, алма өсіру, омарта шаруашылығы, сүт өнімдерін өндіру, мал шаруашылығы, джожим және шәлі тоқуға негізделген. Чалус таш жолының бойында Неса Гячсар деген аудан орналасқан. Яхмұрат үңгірі Гячсардың батысынан 5 шақырым жерде Кохнеде ауылында орналасқан. Бұл үңгірді көру үшін арнайы альпинистік құрал жабдықтардың қажеті жоқ. Автокөлікпен үңгірдің аузына жақын жерге дейін баруға болады. Қолайлы аяқ киім және жылы киіммен үңгірге кіруге болады. Үңгірдің ішіндегі температураның нөлден төмен болуына байланысты, тіпті жазда да жылы киім кию қажет. Яхмұрат үңгірі табиғаттың ғажайыптарының бірі. Үңгірдің кейбір бөліктерінің едені мен қабырғасында жыл сайын, тіпті жазда да мұз қатып жатады. Үңгір төбесінің кейбір жерлерінде мұз сүңгілер ілініп тұрады. Көктем мезгілінде таудың хош иісті өсімдіктері үңгірдің сыртқа ауласында қаулап өсіп, әдемі панорама тудырады. Чалус таш жолының бойында Дизин ауылына баратын, содан соң Дизин шаңғы тебу алаңымен аяқталатын жол бар. Бұл аудан ерекше әрі тұмса табиғатына байланысты табиғатты сүйушілердің назарына іліккен. Дизин әлемдегі ең әдемі шаңғы тебу алаңдарының бірі. Амир Кабир бөгетінің көлі Кәрәч-Чалус таш жолының 23-ші километрінде Вариан сайында орналасқан. Ол Техранға жақын орналасуына байланысты туристер мен демалушылар үшін үлкен маңыздылыққа ие. Көлдің ауданы 4000 гектар, су сыйымдылығы 200 миллион шаршы метр. Ол Кәрәч өзенінің сағасына салынған. Көлдің айналасындағы ауа райы жазда салқында ылғалды. Көптеген жолаушылар оның әдемі панорамаларын пайдаланып демалу үшін осы аймаққа барады. Бұл көлде судағы спорт түрлерімен атап айтқанда қайықпен жүзу, балық аулау, су бетінде коньки тебу, жүзу, парашютпен шумен айналысуға болады. Ардақты ағайын, Кәрәч-Чалус тас жолы бойындағы табиғи тартымдылықтардың бірі Чалус жолы өтетін сай екендігін біліп жүргендерің жақсы. Бұл сай Иран мен әлемнің ең әдемі сайларының бірі. Оның панорамалары теңдессіз. Осы сайдан ағып жатқан суы мол өзендер оған ерекше сұлулық сыйлады. Жылдың 4 мезгілінде де жаңбыр жауған күндерді есептемегенде бұл сайдан суы мөлдір әрі таза өзендер ағады. Кәндувон тауынан бастау алатын Чалус өзені Кәндувон туннелінің алдында екіге бөлінеді. Бір бөлігі Каспий теңізіне, ал екінші бөлігі Амир Кабир бөгетіне қарай ағады. Чалус өзенінің айналасы үлкен жықпыл тастарға толы. Қол жетімділік тұрғысынан ауыр болса да, жанға жайлы ауа райында серуендеуді қалайтындар үшін өте қолайлы жер. Бұл сайда көптеген ресторандар мен қонақ үйлер бар. Ол жерлерде түнеп шығуға болады. Чалус сайы жылдың барлық мезгілінде де көптеген тартымдылықтарға ие болуына байланысты, тіпті қыс кезінде де ауа райы бірнеше градусқа төмендеп, айналасын қар басса да, Альборз облысының көрнекті жерлерінің бірі болып қала береді. Ардактагайын Кераж ауданы окуу орталыктары, зауыттар менен өнеркәсип орундарынын көптөп шогурланууна байланыштуу эрекше маңызды. Кераж ауданындагы маңызды мекемелердин бири Рази атындагы вакцина менен сарсууду зерттөө жана өндүрүү орталыгы. Бул орталык жылына 3,5 миллиард мөлчөрдөн астам ар түрлү биологиялык өнүмдөр, сонун ичинде ар түрлү вакциналар менен сарсуу өндүрүп, Алем боюнча үлкен орталыктардын бири ретинде Алтай Аушыгыс боюнча теңдессиз орталык ретинде таанымал. Осы мекеменин маңыздылыгына байланышты бүгүнкү багдарламанын соңгу бөлүгүн аталмыш орталык менен тааныштырууга арнайбыз. Рази атындагы вакцина менен сарсууду зерттөө жана өндүрүү орталыгынын шамамен 90 жылдык тарыхы бар. Ол Ирандын эң көне ары эң беделди ғылыми зерттөө орталыктарынын бири. Бул орталык өз жумушун Хижра Шамси жыл санагы боюнча 1304 жылы Аул шарбашылыгы министрлигинин бакылауында сыйыр обасы менен күрөшүү жолдорун зерттөө жүргүзүү менен баштап, аз убакыттын ичинде жогоруда аталган ауруга каршы асерлүү вакцина жасап усунуудун аркасында Иранда ауруларга каршы күрөштүн жаңа дәвринин негизин калады. Ислам революциясы жеңиске жеткенден кийинки жылдары Рази орталыгының белсенділіктерінің үдерісі сан мен сапа жағынан айтарлықтай артты. Тіпті мал және адамға арналған вакциналардың көбін, соның ішінде эпидемиялық паротит пен қызылшаға қарсы вакцинаны зерттеу мен өндіру жұмыстары осы жылдары атқарылды. Соңғы жылдары адам, мал мен құсқа арналған әр түрлі вакциналарды зерттеу және өндіру үшін ауқымды жұмыстар жалғасуда. Көптеген ирандық мамандар мен ғалымдардың талпыныстарының арқасында мекеменің ғылыми зерттеу мүмкіндігі әлемге танылды. Рази орталығы адам ауруларының кейбірі, соның ішінде гемофил жұқпасы, тұмау, көкжөтелге қарсы вакцина, мал аусылына қарсы жаңа құрамды вакцина және әр түрлі антигендерді өндіру арқылы әлемнің басым 5 ғылымының бірі болып саналатын биотехнологияны пайдалану үшін үлкен қадамдар жасады. Рази атындағы вакцина мен сарсуды зерттеу және өндіру орталығы танымал халықаралық ұйымдар мен, соның ішінде дүниежүзілік денсаулық және азық түлік ұйымы мен кең түрде байланыс жасайды. Аталмыш орталық Парижде орналасқан малдың жұқпалы ауруларымен күресу кеңсесі тарапынан кейбір ауруларды, соның ішінде ешкі қорасаны, қой қорасаны, сыйыр обасын анықтау үшін халықаралық беделді лаборатория ретінде таныстырылды. Қазіргі таңда Рази атындағы мекеменің ғылыми деректер орталығы мен кітапханасы мыңдаған том құнды кітабы және ондаған мың том шетелдік журналдары мен адам, мал және құс аурулары саласында мамандандырылған кітапхана ретінде зерттеушілердің қолдануына берілген. Ардактагайын бүгүнкү багдарлама көңүлдериңизден шыкты деген үмүттөмүз. Келеси багдарламада Альборз облусунун башка бир ауданы менен таанышканга дейин баршаңызды бир Аллага тапшырабыз. Thank you.
بر تازیانه ها، تازیانه های بی امان، به گرده های بی گناه بردگان. مرگ بر مرگ ناگهانی صد هزار زندگی،
صد هزار زندگی
در یکی دو ثانیه،
در یکی دو ثانیه
با سقوط علم از آسمان.
مرگ بر کشتن جوانه ها، مرگ بر انتشار سم در زلال رودخانه ها، در زلال رودخانه ها. مرگ بر فصاحت دروغ، مرگ بر بوغ های بوغ، مرگ بر سیم های خاردار و کشتار های می، مرگ بر گور های دست جمعی و بند های.
Thank you.